Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Milliy Paralimpiya Qo'mitasi binosida futbol bo'yicha O'zbekiston amputantlar terma jamoasi futbolchilariga prezident sovg'alari topshiriladi. Joriy yilda Turkiyaning Antalya shahri mezbonlik qilgan Jahon chempionatida O'zbekiston vakillari 3-chi o'rinni qo'lga kiritgandi. Futbolchilar O'zbekistonga qaytgach, ularga 10 million so'm miqdorida pul mukofotlari berildi. Bugun 3 dekabr Xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan prezident qaroriga muvofiq O'zbekiston amputantlar terma jamoasining 15 nafar a'zosiga Cobalt avtomobili sovg'a qilinadi. Ma'lumot uchun, futbol bo'yicha O'zbekiston amputantlar terma jamoasi o'z tarixida 5 marotaba jahon chempionligini qo'lga kiritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.